Vyštudovala sociálnu prácu. Jej srdce bije pre deti, ktorým je rada na blízku. Beata Danišová, mojimi očami. Vítaj.
Ďakujem.
Je to tak? Tvoje srdce bije pre deti?
No, v podstate aj áno.
Čo teraz robíš?
Teraz momentálne pracujem na základnej škole Gorkého, tu na v Trnave, a vlastne pracujem ako sociálny pedagóg. Mojou náplňou práce je vlastne teda práca so žiakmi základnej školy, ale aj s teda pedagogickými zamestnancami, s rodičmi. V podstate ja som súčasťou inkluzívneho tímu a tou našou náplňou práce je najmä teda prevencia pred vznikom alebo prehlbovaním nejakých sociálno-patologických javov. Takže vlastne tomuto sa najviac venujem, pretože tých rôznych aspektov v rámci tej sociálnej patológie sa naozaj nachádza v dosť veľkom množstve u nás na základnej škole. Ale v priebehu druhej vlny koronakrízy, počas toho najväčšieho lockdownu, som okrem toho, že som vlastne pôsobila ako sociálny pedagóg, sa tak nejak nečakane dostala aj do pozície pedagóga, kedy som vlastne niekoľko mesiacov aj učila prvákov.
Takže si si vyskúšala aj maličké detičky?
Áno, boli to deti teda rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemohli teda pracovať z domu. Takže to boli také menšie skupinky, ale vyskúšala som si to.
Ty si vlastne na základnej škole, kde je prevažne rómska populácia však. Ako vnímaš možno tieto detičky?
Myslím si, že sú to deti ako všetky ostatné, len možno niektoré z nich majú trocha inú štartovaciu čiaru do života, ale nemyslím si, že je to dané tou ich etnicitou, pretože tých detí s tou možno neúplne ideálne nastavenou štartovacou čiarou máme na škole dosť a nie vždy sú to len rómske deti.
Ako si spomínaš na svoje študentské časy?
Vlastne ja som študovala na Trnavskej univerzite, strávila som tam rovnaký počet rokov ako na základnej škole, takže na Trnavskú univerzitu spomínam veľmi dobre. Našla som tam veľa zaujímavých a príjemných ľudí. Veľa z nich sa stalo mojimi priateľmi a udržiavame kontakty doteraz. Spoznala som tam veľa inšpirujúcich profesorov, ako je napríklad pani profesorka Levická. Myslím si, že mi to štúdium veľa dalo aj po tej profesijnej stránke, aj po tej osobnostnej stránke. Čiže na Trnavskú univerzitu spomínam určite veľmi dobre. Tiež rada spomínam aj na stredoškolské časy. Ja som vlastne chodila na obchodnú akadémiu do Senice. Bolo to pomerne krátke obdobie, lebo vlastne tie 4 roky ubehli ako voda. A zaujímavé bolo, že my sme vlastne boli čisto dievčenská trieda, čo som sa zo začiatku troška obávala, ale nakoniec sa ukázalo, že to bolo veľmi, veľmi fajn. Čiže aj na strednú školu celkom rada spomínam a na základnú školu zase až tak často nespomínam. Predsa len bolo to dávno a v tom čase, keď ja som chodila na základnú školu, to fungovalo inak ako dnes. To funguje na základných školách.
Prečo si išla z obchodnej akadémie študovať sociálnu prácu?
Pravdou je, že vlastne preto, lebo som sa nedostala na inú školu. Bola to vlastne škola, na ktorú som sa dostala, takže to bola vlastne taká alternatíva, ktorú som sa rozhodla využiť, pretože som veľmi chcela ísť ďalej študovať. A vtedy som si povedala, že vyskúšam aspoň rok teda na tej sociálnej práci a že uvidíme, čo ďalej. No ale tak po roku bolo jasné, že určite na tom odbore zotrvám aj naďalej.
Pretože asi si cítila, že je to ten správny odbor?
Myslím si, že áno. Veľmi, mňa to bavilo, od začiatku ma to bavilo. A páčilo sa mi tam, páčili sa mi spolužiačky, spolužiaci, ten kolektív, v ktorom som bola, a teda aj vyučujúci. A celkovo sa mi páčilo, páčila sa mi tá atmosféra. Takže...
Ako sa ty rada zabávaš?
Ja? No, asi najlepšie a najradšej so svojou rodinou.
Ste muzikantská rodina?
Áno, máme v rodine dvoch muzikantov, ale že by sa to nejako predávalo z pokolenia na pokolenie, to zrovna nie.
Takže na nič nehráš, nespievaš?
Nie, ja na nič nehrám, ani nespievam.
A napriek tomu, ja viem, že ste založili detský spevacký súbor, ktorého názov mi asi skôr ty povieš.
Romane Čavore Jilestár, Rómske deti od srdca.
Naozaj krásny názov. Čo vás k tomu viedlo, možno k založeniu takéhoto súboru?
My sme tak ako dlhšiu dobu pracovali s deťmi, ktoré sú z Koburgovej ulice. A my sme v tom vlastne boli štyria vedúci. A navzájom sme sa teda už dlhšiu dobu poznali. A už predtým sme mali nejaké spolupráce medzi sebou. A tak nás to tak ako lákalo urobiť niečo spoločné, do čoho by sme vlastne išli všetci štyria. A páčila sa nám tá idea, pretože vlastne taký úplne že rómsky spevacký súbor, ktorý by bol vedený ako Rómami, tak aj nerómami, alebo teda zmiešanou Rómkou, ako som ja, taký tu v podstate ešte v Trnave nebol. Takže to bola aj taká výzva. Vôbec sme nevedeli, že čo máme od toho čakať. Nemali sme veľké predstavy. Jednoducho sme si povedali, že to vyskúšame.
Vy ste to vlastne založili v roku 2018, ak som sa správne dočítal, pod hlavičkou Centra Koburgovo.
Áno.
Čo vás možno tak prvé napadlo, že čím chcete byť?
Tak my sme hlavne chceli byť súbor, ktorý je schopný niečo reprezentovať aj mimo vlastne tú Koburgovú ulicu. Chceli sme nejakým spôsobom preniknúť do majoritnej spoločnosti a ukázať, že tieto deti sú potenciálne a schopné, a zároveň sme chceli ukázať tým deťom, že keď sa snažia a sú vytrvalé, tak môžu dosahovať úspechy, ktoré ich neskôr môžu zase motivovať k ďalším úspechom.
Akým kvetom ťa človek vie potešiť?
Ja vlastne nemám nejaký obľúbený kvet. V podstate mňa najviac človek môže potešiť čokoládou.
Čiže čokoládka môže byť kedykoľvek? Výborne. Aké sú možno tie deti, ktoré máte v tom súbore?
Treba povedať aj to, že ten súbor vlastne už dlhšiu dobu nejakým spôsobom je nečinný, pretože nás tak nejak pozastavil COVID, ako vlastne všetky ostatné tie mimoškolské alebo teda tie kružkozaujímavé činnosti. A aké deti? My sme tam mali vlastne deti od najmladšia, keď začínala, tak mala 5 rokov, po nejakých 16 rokov. Takže tá veková hranica bola veľmi široko nastavená. A sú to deti, ktoré pôvodne boli len z Koburkovej ulice. To bol vlastne ten prvý rok. A ten prvý rok sme uzadvreli takým letným táborom v Smižanoch. Bola to taká naša letná škola, povedzme, že spevu a hudby. A ten tábor bol veľmi náročný, pretože sme tam vlastne mali 16 detí z Koburkovej a boli sme tam len traja vedúci. No a my sme to zvládli veľmi dobre, podľa mňa, pretože sme sa vrátili všetci v plnom počte a bez újmy na zdraví. Ale je pravda, že niektoré deti to nezvládli tak, ako by sme si my predstavovali. A vlastne po tom tábore, čiže po tom prvom roku existencie toho súboru, prišlo k tomu, že mnohé z týchto detí z toho súboru odišli. Niektoré odišli dobrovoľne a niektoré museli odísť, pretože jednoducho porušili až príliš veľa pravidiel. A vtedy sme, keď sa na to pozerám spätne, tak my sme vtedy urobili jedno veľmi dobré rozhodnutie, a to, že my sme tým deťom a celej tej komunite neukázali, že stojíme, alebo teda, že tá naša práca stojí len na týchto ľuďoch. Ukázali sme, že vieme priniesť a priviesť aj ďalšie rómske deti, ktoré sú aj z iných častí. A naozaj vtedy prišlo k tomu, že sa nám začali hlásiť rómske deti, ktoré neboli priamo z Koburkovej, z tej našej kolónie, ale boli aj z iných častí Trnavy. A v tú chvíľu sa nám vytvoril súbor detí, kde boli deti ako z Koburgovej, tak aj z iných mestských častí. A to bolo veľmi dobré, lebo vtedy sme si ako keby tak dúpli a ukázali, že my dokážeme fungovať na tých pravidlách a na tom režime. A keď to oni nedokážu, tak bohužiaľ nemôžeme spolu fungovať ďalej.
Ty o sebe hovoríš, že si Rómka.
Mhm.
Skús to nám vysvetliť, lebo ja ten pocit teda nemám z prvého pohľadu.
To nemá nikto z prvého pohľadu. A to je vlastne tak, že teda môj otec je Róm a mama je nerómka. Ale teda ja si myslím, že mám úplne taký nerómsky výzor. Možno, že aj také pôsobenie nerómske. Niekedy je to dobré, pretože tým svojim nerómským vzhľadom som ako keby chránená možno pre nejakou diskrimináciou. Čiže nikdy sa mi nestalo, že by ma niekto diskriminoval kvôli tomu, z akej som rodiny, pretože pokiaľ to nepoviem, dovtedy to ľudia nevedia. Tiež je to dobré aj preto, že ako som povedala, pokiaľ to nepoviem, tak vlastne druhí ľudia to nevedia a vtedy si ja môžem vypočuť tie ich reálne názory na toto etnikum. Takže to je vlastne také celkom dobré, ale zase možno také negatívum je to, že to musím prizvukovať, že to teda není nám neviditeľné.
Aké sú dnes teda reálne názory na Rómov?
Ja si myslím, že za posledných možno 30 rokov sa situácia Rómov a Rómiek na Slovensku zmenila. Určite sa zmenila k lepšiemu, pretože máme naozaj veľmi veľa vzdelaných Rómov a Rómiek a máme viacej integrovaných Rómov ako Rómov žijúcich v sociálne vylúčenom prostredí, ale to neznamená, že tá situácia je už taká, ako by sme ju potrebovali, aby bola. Čiže ešte stále tá situácia nie je ideálna a máme určite ako spoločnosť na čom pracovať. Myslím si, že slovenská spoločnosť je ešte stále veľmi ovplyvnená mýtmi a stereotypmi. Nie sme naučení zakladať názory na faktoch. Preto je dôležitá osveta a preto je dôležité nejakým spôsobom poukazovať na pozitívne vzory.
Ty si ako dobrovoľnička pracovala na Kopurgovej ulici. Poznáš túto lokalitu? Skús nám možno tak predstaviť aj divákom, povedať, o koho, o čo sa jedná.
Kopurgová ulica je ulica, ktorá svojho času v podstate bola jednou z takých najlukratívnejších oblastí v Trnave. A v istom období, niekedy v 80. rokoch, tam začali vlastne prichádzať prví Rómovia. Prichádzali do tejto oblasti preto, lebo tu mali vlastne možnosť sa začleniť na trhu práce. Mali tu pracovné ponuky v Taske. K tomu bol taký benefit a to bolo bývanie. Čiže pre týchto ľudí to bolo naozaj, bola to zaujímavá ponuka, pretože mali istú prácu a mali vlastne ponúknuté aj bývanie. A vlastne takýmto spôsobom sem postupne prichádzali rôzne rómske rodiny z východného Slovenska. Ale samozrejme, že do tejto oblasti sa prisťahovávali aj rómske rodiny, ktoré nie sú priamo z východného Slovenska, ale ktoré patria, ktoré sú teda zo západného Slovenska. No a v istom období sa v tejto lokalite začali veľmi intenzívne šíriť rôzne sociálno-patologické javy. A vlastne aj ako takú prevenciu vtedy mesto Trnava zriadilo komunitné centrum. Myslím, že to bolo v roku 2005. A v tom období vlastne tam začalo teda pôsobiť aj nízkoprahové centrum MAK a začalo sa pracovať ako s deťmi, tak s rodinami. Ja túto lokalitu vnímam ako lokalitu, kde žijú ľudia nachádzajúci sa v podmienkach generačnej chudoby. Z tých podmienok je veľmi ťažké nájsť cestu von, ak vôbec je možné pre niekoho tú cestu von nájsť. Čiže dennodenne bojujú s veľmi náročnými, s veľmi veľkými problémami, ktoré si často mnohí z nás nevedia vôbec predstaviť. V zásade je to lokalita, v ktorej ako keby prebývajú dve kultúry, a to je kultúra chudoby a tá rómska kultúra. Dôležité je si tieto dve kultúry navzájom nemýliť a vedieť rozlišovať vlastne, ktoré prejavy patria do kultúry chudoby a čo už je vlastne kultúrou rómskou.
Aká je tam tá kultúra týchto Rómov?
Určite tam nájdeme veľa talentovaných muzikantov, pre ktorých je hudba remeslom, ktorému sa venujú od malička. Je to často predávané z generácie na generáciu. Pestujú si, alebo teda udržiavajú si rôzne zvyky a tradície. Je pravda, že čo sa týka rómskeho jazyka, tak v mnohých rodinách zrovna tento aspekt ako keby vytráca pomaličky. Aj keď stále máme rodiny, kde si to udržiavajú, ale máme aj rodiny, kde sa práve rómsky jazyk začína vytrácať, čo je veľká škoda podľa mňa. Súčasťou ich života je určite hudba, tanec, láska k deťom, úcta k starším, rodina, súdržnosť.
Je rómsky jazyk na Slovensku celkovo jednotný v tomto smere, alebo tiež sú rôzne nárečia? Ako to funguje?
Určite sú rôzne nárečia. Sú rôzne nárečia a dokonca aj naši Rómovia v Trnave používajú rôzne nárečia. Ja som si všimla, že tí, ktorí ani nie, že sú z východu, ale možno ich rodičia prišli z východu, sa snažia ako keby si držať vlastne práve to východniarské nárečie. A sú potom samozrejme Rómovia, ktorí hovoria tým západniarským nárečím. A takisto v Trnave žije aj skupina oľašských Rómov, ktorí majú úplne iný dialekt.
Často majorita alebo majoritná spoločnosť sa snaží začleňovať Rómov. Táto integrácia, ako ju ty vnímaš?
Myslím si, že integrácia je veľmi dôležitá a že je to vlastne cesta nielen pre Rómov, ale aj pre nerómov. Ale je veľmi ťažké nastaviť integráciu tak, aby nebola nastavená alebo aby nebola vnímaná ako zvýhodňovanie niekoho alebo nadraďovanie nejakej skupiny alebo vytváranie nejakej stigmy. Vytváranie tých špecifických potrieb, ktoré v podstate ani nie sú reálne, sú iba umelo vytvorené. Čiže integrácia je veľmi dôležitá, ale je to veľmi tenký ľad, po ktorom treba vedieť chodiť.
Aké je tvoje iné vysnené povolanie, keby si nerobila sociálnu prácu?
Asi by som bola učiteľka.
Ale to je veľmi podobné.
Je. Možno to tak aj má byť, lebo vlastne ja som vždy bola súčasťou toho školstva, že v podstate aj teda na tej Trnavskej univerzite som zostala po štúdiách na doktorandskom štúdiu, potom som určitú dobu pôsobila na ústave romologických štúdií, čiže to bolo tiež školstvo. Teraz zase na základnej škole, takže školstvo mi je veľmi blízke.
Keď sa pozrieme na dobrovoľníctvo, ty si tiež bola niekoľko rokov dobrovoľničkou. Čo ti to dalo možno pre teba?
Spoznala som veľa zaujímavých ľudí. Bola som pri rôznych činnostiach, čiže som sa veľa učila po tej profesijnej stránke, že som nadobúdala rôzne zručnosti. A vlastne aj to, že spoznávaš rôznych ľudí a rôzne miesta, ktoré by si bežne možno nespoznával a neskôr ich môžeš využiť pri tej svojej práci, že už si ako keby zafixovaný v hlavách tých ľudí, že už ťa poznajú, že si vlastne ten človek, ktorý pôsobí v tej oblasti, ktorý toto robí, ktorý už to niekedy robil, chce to robiť a vtedy sa vlastne tie kontakty aj také ľahšie nadväzujú a hlavne udržiavajú. A kontakty sú v dnešnej dobe veľmi dôležité.
A vďaka tomu možno, že si našla aj prácu?
Veľakrát áno.
V čom je možno iná vaša základná škola oproti iným základným školám? Ako fungujú u vás deti?
My sme v podstate základnou školou v rámci mesta Trnava sme základná škola s najväčším počtom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak sa teda bavíme o bežných základných školách. V tomto je, myslím si, že naša škola, povedzme, že špecifická. A samozrejme, že musíme sa tomu prispôsobovať. Nie len my ako inkluzívny tím, ale vlastne aj teda tí pedagogickí zamestnanci, čiže učitelia a učiteľky. A je pravda, že vlastne ten vzdelávací proces pri tých deťoch s určitým znevýhodnením je vždy nejakým spôsobom ovplyvnený tým znevýhodnením toho dieťaťa. To znamená, že ak máme deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak niekedy tá práca je náročnejšia nielen pre tú učiteľku, ale aj pre to dieťa. Pretože vieme, že tieto deti jednoducho nevždy majú tie zručnosti a schopnosti, ktoré by mali mať, ktoré by nenadobúdajú v tom období tých prvých troch rokov tie zručnosti, ktoré sú potrebné. A keď nemajú tieto zručnosti, je veľmi ťažké na tieto absentujúce zručnosti nadviazať ďalšie zručnosti, ktoré sa od nich očakávajú, dajme tomu, v prvej triede. A to je vlastne tá štartovacia čiara, ktorú majú možno oni inak nastavenú ako ostatné deti. Je to ťažká práca určite aj pre pani učiteľky a pánov učiteľov a vtedy je vlastne veľmi dôležité nadviazať intenzívnu spoluprácu s tým rodičom, pretože práve rodič má v tom procese veľmi významnú a dôležitú rolu.
Beátka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala moje pozvanie a že si predstavila seba, ale aj svoju prácu. Veľká vďaka.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.